Prostor pro dva.
Hostem Prostoru pro dva je dnes člen předsednictva STAN, poslanec Jan Kuchař. Dobrý den.
Dobrý den.
Také člen výboru pro zdravotnictví. A pokud jsem dobře také vyzvěděl, tak nově stálý zpravodaj státního rozpočtu a státního závěrečného účtu České republiky pro okruh výdaje na financování programu.
Ano, poštěstil se mi toto.
Jste si trochu vzdychnul, tak to ještě probereme během rozhovoru.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Začnu celostátní politikou, protože to je to, co nejvíc posluchače zajímá v posledních týdnech, a pak přejdeme postupně do regionu, tedy konkrétně na Karlovarsko a také k lázeňství, kterému vy se hodně specializujete a věnujete. Hnutí STAN zůstalo ve vládě, která prošla v minulých týdnech v uvozovkách krizí kvůli konci Pirátů v kabinetu. Je už konec této v uvozovkách krize?
Tak já si nemyslím, že to byla nějaká velká krize. V podstatě Piráti se rozhodli odejít z vlády. Nám to samozřejmě na bodech nepřidalo, ale z odpovědnosti se nezříkáme. Takže já si myslím, že toho, jakým způsobem jsme byli schopni vygenerovat ze sebe nové ministry, ať už za pana Síkelu nebo za pana Bartoše, tak jenom mluví o tom, že jsme schopni vygenerovat ze sebe kvalitní lidi, kteří si s tím rezortem poradí.
Tím jste mi vlastně odpověděl na další otázku, jestli je dobře, že hnutí STAN zůstává v kabinetu.
Určitě ano, já si myslím, že rok před koncem volebního období se vzdávat z odpovědnosti a hrát nějakou hru ven, to si myslím, že starostům absolutně nepřísluší. My jsme zvyklí dotahovat práci do konce, i kdyby byla špatná nebo dobrá, ale prostě je nutné to dotáhnout.
Probíhala k tomu řada jednání, pokud je o předsednictvo STAN, nebo tam bylo jednoznačné rozhodnutí při tom klíčovém jednání zůstáváme?
Probíhalo k tomu samozřejmě hodně jednání, protože to předsednictvo, ať už online nebo fyzicky, se scházelo prakticky v průběhu těch výměn a různých rozhodnutí spíš ze strany Pirátů téměř obden, ale to rozhodnutí zůstat ve vládě bylo naprosto jednoznačné.
Chápalo hnutí STAN důvody, proč se premiér Petr Fiala v závěru září rozhodl odvolat tehdejšího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše jednoznačně?
Já si myslím, že ano, protože my jsme upozorňovali už téměř rok na některé problémy. Je asi logické, že starostové tím, že působili na městech nebo ještě působí, ať už v pozici starostů nebo zastupitelů, tak s tím stavebním řízením mají velké zkušenosti, a my jsme dávali některé podněty Ivanovi, aby zapracovával záležitosti, které se nám zdály ne úplně dokonalé. Může to být, že v podstatě měl málo času, ale dá se říct, že tím, že není z té oblasti a tu architekturu úplně nezvládá, tak si myslím, že nepochopil některé záležitosti, které jsme mu vyčítali.
Uvědomuje si hnutí STAN, že problém s tou spackanou v uvozovkách digitalizací stavebního řízení vlastně šel za celou tou vládou v tu chvíli?
Určitě ano, tak je to i důvod, proč jsme vyslali Petra Kulhánka jako bývalého primátora Karlových Varů a hejtmana Karlovarského kraje. Je to člověk, který 10 let, 12 let se v podstatě s tím potýká se stavebními řízeními a i na tom městě měl pod sebou stavební oddělení. To znamená, on ví, do čeho jde, a myslím si, že tím, že je znalý té architektury vůbec toho stavebního řízení, tak si myslím, že zvládne dodělat to, co je potřeba.
Za vás, protože vy znáte regionální politiku, byl jste starostou Františkových Lázní, bude ten proces teď, který se týká té digitalizace, teď jsme krok zpátky a musí se to celé v uvozovkách opravit, bude to dlouhé a hodně náročné dle vás?
Určitě to bude náročné. Ono, já mám takový pocit, že v některých momentech říkáme digitalizace a ono to je elektronizace. Tady v tom případě já bych si přál, aby to digitalizace byla. To znamená, aby to stavební řízení generovalo své vlastní požadavky na různé dotčené orgány a tak dál. To je prostě systém, který musíte znát, aby vyšlo dobře to konečné řízení. Takže v tomhle tom případě si myslím, že ano, bude to těžké. Bude třeba zapracovat některé záležitosti. Vždycky je to obrovská změna v tom stavebním řízení, to je třeba jako říct, protože tohle to není záležitost po 30, 40, možná 50 letech, kdy se ty stavební řízení v podstatě dělají papírově a všichni běháme po úřadech a všichni jsou na tom zvyklí, tak aby opravdu došlo k digitalizaci, jak to bude veliká změna.
Říká v prostoru pro dva člen předsednictva hnutí STAN poslanec Jan Kuchař.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Prostoru pro dva je poslanec Jan Kuchař. My teď poskočíme do toho regionu, o té celostátní politiky. Vy jste poslancem za Karlovarský kraj, kde bude v příštích 4 letech vládnout hnutí ANO. Alespoň tak to vypadá dnes při pondělku 14. října. Vaše hnutí STAN bude mít v zastupitelstvu 7 mandátů, jste mezi nimi. Bolí vás to jako rodáka z Karlovarska, že nebude STAN u vlády?
Samozřejmě, že mě to bolí a to, že ANO bude vládnout samo, už je prakticky jednoznačné, protože nás převálcovalo se svým výrokem, že vrátí to, co vláda vzala. Lidé v regionu to zřejmě tak pochopili, akorát nepochopili, že řízení kraje a řízení státu jsou dvě naprosto rozdílné věci a ta samospráva v podstatě potřebuje opravdu lidi, kteří vědí, co dělají. Já se trošku obávám, jestli ten kraj bude nasměrován tak, jak by měl být nasměrován, protože nakupnutý byl v podstatě transformace, která má probíhat u toho kraje jako u strukturálně postiženého regionu, je nastartovaná a já věřím, že alespoň se v tom bude pokračovat, že tu kontinuitu to bude zachovávat.
Vy to budete sledovat jako opozičníci? V tuto chvíli samozřejmě, máte dvě role v Praze, tu koaliční.
Jdeme z opozice. Já si myslím, že tady v tom, jestli opozice nebo koalice, já se budu snažit, pokud bude nějakým způsobem vůle z pozice vládního ANO s námi komunikovat, tak v podstatě komunikovat, protože ten region prostě potřebuje kontinuitu, potřebuje pomoc a potřebuje transformaci.
Pane poslanče, co mohlo celkově STANu ublížit na Karlovarsku podle vás? Nebo proč se to nepovedlo? Už jste to nějak hodnotili?
No, samozřejmě to hodnotíme, ještě analyzujeme, ale každopádně to byla zřejmě malá prezentace práce, která bylo vykonáno opravdu hodně. Ono problémem je, že v podstatě při vstupu do vlády před těmi 4 lety se spouštěly teprve transformační peníze a ty mají dlouhodobý nějaký proces, než se rozdělí, než se přerozdělí, než nějakým způsobem začnou mít efekt. Na tom je spoustu odvedené práce a do toho regionu jdou investice, které tomu regionu můžou pomoct, ale pro ty občany samozřejmě nejsou viditelné, protože to bude ještě trvat třeba 5-6 let, než tohle to pochopí vlastně občan Karlovarského kraje, co je nastartováno.
Já zůstanu u tématu, které my jsme začali rozebírat, to je to, jak to dál bude s Karlovarským krajem po stránce vlády. Vy mimo jiné na webu máte citát nebo větu, je čas skončit s pekelným korporativně populistickým stylem politiky. Teď, když se podíváte na ten výsledek, teď já se usmívám s nadsázkou toho, jak to v Karlovarském kraji dopadlo.
Čas na to je vždycky, bohužel, zřejmě ještě lidé stále ten populismus a bohužel ten korporát ovládá českou politiku, takže tam já si stojím za tím, že už by byl čas s tím skoncovat, ale ještě se to nepodařilo.
Co ale bude muset hnutí STAN udělat, ať už v regionech nebo na celostátní úrovni, že populistický styl politiky teď vede a za rok byste chtěli budovat více?
Ano, určitě budeme chtít za rok zabudovat, ale pro mě momentálně fakt jsou důležitější možná ještě víc než ty příští volby, ty za 2 roky, protože ty do těch komunálů, kam je potřeba, aby se naše lidi vrátili a v podstatě ukázali od základu zase těm lidem, jakým způsobem vypadá pragmatická práce, jak vypadá cíl, jak vypadají plány, jak vypadá komunikace v podstatě v těch obcích. To si myslím, že ty starostové umí. Bohužel se vyhoupli do vysoké politiky a tu komunikaci úplně nezvládli, což to není nic, za co bychom se měli stydět, ale je to nezvládnuté.
Když odbočím z Karlovarského kraje do Středočeského, tam jako pozorovatel, je dobře, že to takhle dopadlo, myslím tím ta jednání o vládě. Přeci jenom stále se spekulovalo o tom, jak by to mohlo být dál, jestli bude Jan Skopeček hejtmanem či nikoliv. Teď to vypadá, že by mohla zůstat paní Pecková za starosty, uvidíme, jak ta jednání ještě pokročí, tak to přeci jenom asi starosty těší, že to hnutí ANO je ve Středočeském kraji vyšachováno.
Tak jednoznačně jsem rád, že to Petra Pecková ustála, protože Petra má za sebou opravdu řadu zajímavých věcí a vlastně opravdu vyčistila ten středočeský kraj od toho, řekněme, klientelistického ražení. To, že měl Honza Skopeček ambice být hejtmanem, já to můžu chápat, zas na druhou stranu je to místopředseda sněmovny a nevím, jak by to chtěl kombinovat, nebo co by jako chtěl dělat s tím místopředsedou sněmovny. Otřáslo by to jak sněmovnou, tak zřejmě i tím středočeským krajem a to, že ten kraj bude mít kontinuitu vlastně ve stejném obsazení, tak si myslím, že je to pro něj jenom obrovská výhoda a to je to, co té české politice vlastně schází, že stále toužíme po nějaké změně, takže to měníme na jednu a na druhou stranu a ta kontinuita v podstatě přináší právě ty plody, o které spousta krajů dneska přichází.
Také na svém webu píšete, jsem zastáncem myšlenky přívětivého a efektivního státu, který je jednoduchý, odpovědný a solidární, ve kterém se dobře žije, vyrůstá i podniká. Krásná věta, se kterou bych také souhlasil. Jsme takový stát?
Bohužel zatím ne a bohužel v České republice opravdu ten korporát ovládá velmi mnoho a myslím si, že v tomhle tom případě bude ještě před náma spoustu práce, protože ať už je to klientelismus, ať už je to nějakým způsobem ovládání toho korporátu politického prostředí, tak to je ještě pořád stále na té, řekněme, východní úrovni. A to, co se týká samozřejmě přívětivého státu, tady je to o té komunikaci s tím občanem, aby ten občan měl dostatek informací, neměl problémy si vyřizovat některé záležitosti viz digitalizace stavebního řízení, protože to měla být vlastně vlajková loď, která dneska budeme rádi, že bude fungovat, ale do budoucna v podstatě, pokud se bude dolaďovat, tak je to jedna z věcí, které by měly být přívětivým prostředím, protože jestli si zařídíte stavební povolení na barák z domova nebo z mobilu, tak jsou to věci, které jsou opravdu přívětivé.
Potrhu, souhlasím. Když mluvíte o efektivní komunikaci, co pak s vámi dělá, když premiér řekne, že vlastně si ty platy nebudou moci asi snížit, protože ústavní soud něco řekl, právníci zase řeknou, vy se usmíváte, nebo tak právníci řeknou, ale my jsme neřekli, že vy nemůžete, ale týká se to soudců, tak jak pak pozvedáte obočí, když vidíte tuhle komunikaci?
Ne, samozřejmě pozvedám obočí, protože tohle je, jak my na vsi říkáme, naběhnout si na vidle. Já vůbec nechci zpochybňovat, jestli se politikum má nebo nemá zvedat plat. On je navázan na průměrnou mzdu v České republice a jestli se budeme bavit, ale bavme se potom tedy o tom koeficientu, jestli to má být 2,3 násobek nebo dvojnásobek nebo 2,5 násobek, ale to je záležitost toho, jakým způsobem je mzda politika závislá na ekonomice té země. Druhá stránka věci je, že takové to zmražování, které probíhalo, tak je to vlastně jenom oddálení. Tady je těch 13 nebo 14%, které zazněly éterem, tak je vlastně součet 3 let, které byly zmražené, protože je to navázáno na ten průměrný plat. Takže ono je to strašně těžké to komunikovat, notabene, když je to o vašem platu, tak vy byste si taky chtěl zvedat plat a vlastně z populistického důvodu budete říkat ne, já si ho vlastně zvednout nechci, tak tomu nemůže věřit ani poslední občan téhle republiky, že by si člověk sám sobě neměl zvedat plat. A já jsem zastáncem toho vlastně do toho automatu vůbec nezasahovat, protože
to je prostě
největší chyba, o které se hádali ještě za vlády, kdy ministrem financí tuším byl pan Kalousek, který vlastně nastavoval ten automat a doufal, že vlastně už do toho nikdo nikdy nebude šahat, případně pokud do toho šáhne, tak do nějakého, řekněme, koeficientu výpočtu, nikoliv té valorizace, protože ta valorizace jde ruku v ruce v podstatě s tou průměrnou mzdou občana.
Říká v Prostoru pro dva poslanec Jan Kuchař.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Prostoru pro dva je stále člen předsednictva STAN a poslanec Jan Kuchař. My teď odbočíme od té celostátní politiky, protože mě zajímal názor poslance hnutí STAN. To pan vicepremiér Rakušan nemá tolik času, aby byl naším hostem. Většinou je hostem telefonickým, takže nestíháme ty věci doprobrat, dejme tomu v širším časovém úseku. Já jsem na začátku zmiňoval, že se věnujete lázeňství. Už jenom proto, že jste také byl starostou Františkových lázní. A samozřejmě lázeňství je pro vás prioritou i teď v době, kdy jste poslancem. Jak se dle vás v roce 2024 daří českému lázeňství 3 roky po covidu?
České lázeňství se nejen po covidu, ale i po tom návratu, po změně pana Hegera, následně tuším, že to měnil pan Němeček jako ministr, těm delším pobytům v lázních, protože ty mají samozřejmě větší efekt jak pro zdraví, tak samozřejmě pro ty lázeňské provozy. Tak si myslím, že po tom covidu se zpamatoval. Samozřejmě jsou místa, která trpí nedostatkem těch zahraničních klientů, viz třeba Karlovy Vary, protože těm vlastně po 2letém covidu odpadli všichni hosté z Ruska. Teď neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale prostě je to tak. Takže v tomhle tom případě jsou místa, která se nedostala na ty předcovidová čísla většina, ale si myslím, že už ano. Ten můj přístup nebo ten můj pohled na to lázeňství, tak jak jste říkal, tak já jsem starostoval jsem Františkovým lázním, předsedal jsem lázeňským městům České republiky 5 let a tady já si myslím, že to lázeňství má obrovské rezervy a je velmi nepochopené, protože v současné době nově studující lékaři jsou to v podstatě zaměřeni na farmacii a lépe řečeno chirurgii a v podstatě nejlépe by řezali a dávali farmaceutika. Já si myslím, že ta prevence, po které jsem už na začátku volebního období tohohle z toho volal a povedla se navýšit v podstatě na těch pojišťovnách, tak opět směřuje vlastně do těch lékařských oborů, jako je vlastně oběhování nemocí a nikoli v zabraňování nemocí, takže v tomhle tom případě si myslím, že máme ještě veliké rezervy naučit lidi v podstatě se starat o svoje zdraví a nějakým způsobem ten životní styl jim upravit, protože my nepotřebujeme hledat nemoci, my potřebujeme mít zdravé lidi.
Teď mě když tak opravte, protože nejsem znalec úplně státní správy, ale o lázně jako takové v daných městech se stará kraj či to město?
Lázeňství jako takové je registrováno normálně pod ministerstvem zdravotnictví. To je zdravotní obor, který má i svůj rezort pod sebou. A provozovatelé jsou dneska z 80% soukromé subjekty, které poskytují tu zdravotní péči. Je třeba si uvědomit, třeba za covidu si to uvědomilo i ministerstvo financí, že vlastně 60% personálu v těch lázeňských domech jsou zdravotníci. A v momentě, kdy vypnete lázeňství, tak necháváte zdravotníky doma. Takže v tomhle tom případě, tak jako se potýká vlastně celé zdravotnictví s nedostatkem personálu, tak úplně stejným způsobem to padá na to lázeňství. A pokud to lázeňství není podporováno, tak samozřejmě přichází o ten zdravotnický personál, protože dneska dotujeme v podstatě jakoukoliv nemocnici, jakýkoliv kraj vyndává peníze, aby měl prostě na ty lékaře, sestry a tak dál a vlastně vytahuje z toho lázeňství, takže my potřebujeme udělat v tomhle tom rovnováhu a myslím si, že tu podporu to lázeňství by si v současné době velmi zasloužilo.
Ví to i ministr zdravotnictví, pan Válek, mluvíte s ním o tom?
Mluvím s ním o tom, navrhuju to, dělal jsem k tomu kulaté stoly, snažím se v podstatě do toho lázeňství dostat víc finančních prostředků, snažíme se s VZP v podstatě vytvořit program pro edukaci lékařů, to znamená, že by lékaři odjížděli na určitý třeba týdenní pobyt do lázní, aby věděli vůbec, co předepisují a jakým způsobem to může pomoci jejich pacientům, protože si myslím, že v současné chvíli po studiu už nemá nikdo čas jako projet si lázně a zjistit, že třeba některé farmaceutické prostředky nemusíte předepisovat, když pošlete na 14 dnů toho svého pacienta do lázní.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
No a jak se daří Františkovým lázním? Předpokládám, že takové informace máte, i když už nestarostujete.
Tak samozřejmě to sleduju, tak já tam zůstávám pořád jako zastupitel a sleduju statistiky. Já si myslím, tak jak jsem říkal, Františkovy lázně tím, že jsou navázané dlouhodobě na německý trh a ten západní trh, nebyly nikdy navázány na ten východní ruský trh, tak v tomhle tom problém nemají. Myslím si, že se dostali už před ty covidová čísla a ten růst, který zažívali, teď nemyslím kvůli mě, ale za mě, kdy každým rokem přibývalo 5 až 7% obsazenosti, tak se dostávají opravdu zase už na těch 80 až 90% obsazenosti.
Vy jste to zmínil během těch odpovědí, které se týkaly lázní. Já když mluvím s lidmi, kteří byli v lázních, ať už jsou starší nebo mladší, tak někteří přijíždějí s tím, a teď nespecifikují ta místa, říkají, tam je to krásně opravené, a pak jsou ti, kteří přijedou a řeknou, tam je to pořád socialismus. Bavíme se skutečně o té podpoře a těch penězích.
Bavíme se o podpoře a penězích. Samozřejmě jako to lázeňství je úplně stejný ekonomický odvětví jako kterékoliv jiné, takže pokud budete mít dostatek příjmů na to, aby jste byl schopen zprovoznit, zlepšit, opravit a tak dál, tak samozřejmě se to stane, protože to prostředí je velmi důležitou součástí toho lázeňství. Ono, já jsem třeba bojoval za lázeňské poplatky, když jsem v té době to také nebylo příliš populární, protože samozřejmě dávat 50 korun za den pobytu v tom lázeňském městě není úplně nic hezkého, ale každopádně to město s tím má spojené obrovské náklady, protože když to přirovnám třeba k těm Františkovým lázním, které znám číselně, tak na těch 5000 lůžek, které v podstatě Františkovy lázně mají, tak město spravuje přes 300 hektarů parků, udržuje prostě přes 2500 záhonů a musí to být upraveno tematicky, uděláno tak, aby vlastně to prostředí vyvolávalo ten relax. A to jsou ty lázně, je to o tom prostředí. A to člověk zažije až po nějakých 5-6 dnech, které tam stráví, protože ty 3 dny stejně ještě pracuje v hlavě a neuvědomuje si, v jakém prostředí je a kde se pohybuje, až potom, když si veme knížku a sedne si do toho parku a začne si číst, tak si myslím, že se teprve uklidní.
A to nelze udělat při příjezdu do lázní turistickou taxou?
To je právě ten lázeňský poplatek, který, ano. Nebo ono dneska je to ubytovací poplatek, ano. Který se zvýšil na těch 50 korun, což lázním obrovsky pomohlo. U nás to pomohlo i tím, že vlastně lázně byly ochuzeny o ten poplatek, pokud se jednalo o lázně takzvaně na křížek, to znamená na předpis. Ono, když si vezmete, tak ten doplatek stejně na ty lázně na křížek existuje a těch 50 korun, dejme tomu 350 korun za týden, který zaplatíte navíc, tak tomu městu přidává. Když to přepočítám na celou Českou republiku a všechny pobyty, tak těm lázeňským městům to přidává 100 milionů korun na svou údržbu.
Já se vrátím k ministru zdravotnictví panu Válkovi z TOP 09, protože vaším velmi výrazným tématem je také rovnost malých lékáren. Tak jak on na tohle slyší?
Tak na tohle samozřejmě neslyší a to je to, co jsme zmiňovali na začátku, že ten korporát velmi ovládá některé systémy v České republice a tady v tom případě si myslím, že regulovaný trh s farmací, který ovládly 3 firmy, které si dneska zřídily svoje řetězce a vlastně ti, kteří tady 20-30 let provozují ty malé lékárny, tak nemají rovný přístup k lékům, tak je prostě evidentní a na to já se snažím upozorňovat. I když se mi to úplně nedaří, poslední můj pozměňovací návrh neprošel asi o 2 hlasy, ale pořád je to prostě téma, který bych rád zvedal a upozorňoval na to, protože pokud lékárna naproti vám v ulici ten lék má do nějakých 5-6 hodin a vy na něj čekáte 4 dny, tak je logické, že přicházíte o zákazníka a to je právě to, co mi na tom vadí.
Může to být jedno z předvolebních témat STANu do příštích voleb?
Já si myslím, že STAN má spoustu svých témat. Tohle samozřejmě může být jedno z dílčích součástí toho STANu, protože tak, jak říkáme, že zachovat restaurace, zachovat malé obchody a další věci na těch obcích, protože je to důležitá občanská vybavenost, tak ty lékárny, já si myslím, že k tomu patří. A tohle to je záležitost, která je víceméně mým tématem, ale já doufám, že ho STAN také převezme.
A další důležité téma, kterému se věnujete, je autonomní mobilita. Poprosím, pojďme to posluchačům popsat, o co přesně jde.
No, to je téma, které mě baví už dlouhodobě a já jsem se tím zabýval už ještě před starostováním a potom, když jsem nastoupil na starostu, tak jsem se snažil udělat projekt, kde bychom shuttlebus ve Františkových Lázní z centrálního parkoviště udělali autonomní, to znamená bez řidiče, vy byste si nastoupil s kufrem na tom parkovišti do autobusu, zmáčknul byste si na displeji hotel, do kterého chcete jet, autobus si přepočítá ty hotely, které má rozvízt, zároveň tam, kam ho recepce přivolává, no a rozjede se prostě optimálně, aby časově vám oznámil, že za 3 minuty budete třeba v hotelu Imperial nebo v jiném hotelu. A bohužel jsem v roce 2017 narazil na to, že česká legislativa v podstatě absolutně tohle to nepovoluje ani v režimu testování, protože pokud testujete, tak musíte mimo komunikace a další věci. V té době jsem byl v česko-německém projektu a dneska v německém Rehau 3 autobusy jako MHD jezdí. Bohužel Česká republika stále nemá tu legislativu, abychom mohli spustit tu autonomní dopravu. Když jsem přišel do parlamentu, tak jsem říkal, dobře, já budu potřebovat záležitosti, jako jsou, co musím změnit na legislativě, co musím změnit na technologii, takže jsem běžel na ČVUT dopravní fakultu za panem Přibylem, rektorem. Ten na mě koukal trošku, jako že jsem se zbláznil, ale dobře, vymysleli studii, kde mi upozornili na to, co všechno musí být změněno, ať už v legislativě, nebo v technologiích. V té době jsem se spojil s BMW na Sokolovsku, které otvíralo autonomní polygon, kde testují tyto vozy a v podstatě i oni říkají, ano, my už jako v tom laboratorním umíme cokoliv, ale my bychom se potřebovali dostat do reálného provozu. A ty mě propojili vlastně se společností T-Mobile, no a vznikl projekt pro Karlovarský kraj, který vlastně startuje v letošním roce, kde umožníme konektivitu, což je datové připojení vlastně na každém místě v Karlovarském kraji, aby nebyly výpadky, protože tady u té autonomní technologie nesmíte mít výpadek než víc než půl sekundy, což asi si všichni umíte představit, když přejíždíte hranice a čekáte na ten signál a další věci. Takže tohle to odstraňujeme a zároveň s ministerstvem dopravy odstraňujeme nebo předěláváme legislativu tak, aby jsme mohli začít jezdit alespoň v testovacím režimu.
Tak držím palce. Naším hostem je stále v prostoru pro dva poslanec za hnutí STAN Jan Kuchař.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
S poslancem hnutí STAN Janem Kuchařem teď probereme opět trochu celostátní politiku, protože jeho novou funkcí či pozicí je stálý zpravodaj státního rozpočtu a státního závěrečného účtu České republiky pro okruh výdaje na financování programu. Zní to dlouze, je to asi velká zodpovědnost. Státní rozpočet je teď velmi třaskavé téma, protože ten na příští rok je právě teď v procesu. Předpokládám, že půjde co nejdřív do sněmovny a je kolem toho dost hádek, jestli je dobře udělaný či nikoliv, tak je to opravdu tak náročná pozice?
Tak náročná,
zodpovědná.
Zodpovědná také, ale tady v tom případě, tady se jedná o dílčí část toho rozpočtu, které jsou ať už na národních nebo na evropských programech v podstatě vypisovány. Je to o čerpání dotací. Já mimo jiné od začátku předsedám v podstatě pod výboru pro evropské dotace a financování samospráv, takže já s tím mám zkušenost už delší dobu. To, že v podstatě jsem to převzal v letošním roce, tak bylo z toho důvodu, že tyhle ty záležitosti řešil přede mnou Lukáš Vlček, který dneska skončil na ministerstvu pro místní rozvoj jako ministr a tím pádem samozřejmě tu agendu musel převzít někdo jiný. Já jsem k ní měl nejblíž, takže se jí budu věnovat a nemyslím si, že jako bych v současné chvíli měl mít nějaké výhrady, co se týká příštího roku, protože ty programy jsou nastavené, ale výhrady mám k tomu plánovacímu období dalšímu, které už se odvíjí od nějakých možných evropských žádostí a další věci, což je rok 2027-2028+. Takže tady v tom případě mám některé připomínky, které budu uplatňovat.
A vy sám jako poslanec čekáte divočinu kolem státního rozpočtu ve sněmovně? Když vidíte to dění, které se teď odehrává, ať už v televizních debatách nebo v tisku?
Tak to, co se odehrává v televizních debatách a tisku, je asi tak 10% toho, co se odehrává v zákulisí.
A.
Takže v tom případě musím říct, že samozřejmě požadavky všech ministerstev a tak dál jsou velmi vysoké a velmi náročné. Samozřejmě nebudeme si namlouvat, že máte volební rok a každý chce ještě dotáhnout ty věci, které slíbil, a to je většinou o financích, to je jednoznačné. Ale nemyslím si, že by to na konci mělo končit nějakým úplným rozkolem nebo rozpadem vlády, to asi ne, protože si myslím, že každý z těch ministrů si uvědomuje zodpovědnost toho, tu vládu v podstatě ten rok dotáhnout, udělat věci, které jsou v programovém prohlášení. A je to prostě o tom, je to úplně stejné jako v rodinném rozpočtu, když prostě se rozhodujete, jestli poletíte k moři, anebo si postavíte chalupu, tak také se dohadujete doma, co uděláte, a vlastně pak si musíte vyhodnotit, co je ta priorita a co je do budoucna jako lepší pro tu rodinu, tak úplně stejným způsobem se dohadujeme v tom zákulisí.
Když se podíváme na kalendář, je 14. října, tuším, že za rok už bude po parlamentních volbách. Předpokládám, že asi ano, protože budou pravděpodobně na startu října. Tak už je to velké téma pro hnutí STAN, nebo naopak teď bylo velkým tématem povodně, pomoc postiženým oblastem, stabilizace po krajských volbách a tak dále. Já vím, že to je za rok, ale ono to je za chvíli.
Tak samozřejmě téma to je a téma to vždycky bude, protože chcete obhájit svoji práci, chcete dotáhnout ty věci, které jste slíbil. Je tady spousta věcí, které jsme slíbili, a vlastně jsme se k tomu, ať už to bylo z důvodu energetické krize, ať už to bylo teďka z povodní, tak nedostali a je nám to vyčítáno a oprávněně. Takže v tomhle případě téma to samozřejmě je, ale teď pro nás je velmi důležité, aby Ministerstvo pro místní rozvoj a ať už dopravy nebo i financí, protože se jedná o 30 miliardách v letošním roce a 10 miliardách v příštím roce, aby ty peníze šly co možná nejrychleji, protože prostě ta rychlá pomoc je nejlepší pomoc, protože samozřejmě zlevňuje potom další náklady, které budou spojené, pokud ty lidi nebudou moc rekonstruovat a obnovovat svoje provozy co možná nejrychleji. Mělo by to dopad i do ekonomiky, protože se jedná samozřejmě o firmy a různé živnostníky, ale i velké fabriky, takže tohle je třeba teďka vyřešit, aby ten stát stál zase na pevných nohou. No a samozřejmě paralelně s tím řešíme, aby jsme splnili to, co jsme na začátku slíbili.
Jak vy sám jako poslanec Jan Kuchař vnímáte situaci, jestli jít dál stylem politika anti-Babiš či nikoliv? Hodně se to řeší ve čtyřkoalici momentálně před těmi volbami příští rok. Sami jsme všichni viděli, jak vypadaly krajské volby, nebo jak ten výsledek byl. Jak vy se stavíte k tomu, jestli jít stylem politiky anti-Babiš či nikoliv? A nebo stylem lepšího vysvětlování lidem? Vy jste o tom mluvil, máte to dokonce i v těch větách na svém webu, tak váš pohled.
Je to tak, je to o tom přesvědčit lidi, že v podstatě tu práci děláte a že ji děláte dobře, že ji děláte v podstatě v rozměru možného, ale jako ta politika anti-Babiš mohla chvíli fungovat, ale dneska já si myslím, že se ukázalo, že prostě nefunguje. A říkat, že všichni z ANO jsou špatně a že musíme prostě zabránit nějaké takovéhle věci. Já osobně zrovna třeba z regionu, které nejsou silné, tak si myslím, že i ANO může vygenerovat za sebe lidi, se kterými se dá spolupracovat. Takže v tomhle tom případě já dlouhodobě říkám, pojďme ukázat lidem práci, pojďme ukázat, co děláme, a přestaňme jenom politikařit, protože v tomhle tom případě jdeme na vlnu toho, řekněme, populismu, který z druhé strany na nás útočí. A
pak
v případě anti-Babiš a neskutečného populismu, který dokáže vyvolat, tak jsme na prohrané vlně, a myslím si, že ta práce za námi je mnohem důležitější.
My jsme tady zmínili tu situaci, že máme za sebou povodně, to znamená, na co se vlastně musela česká politika a vláda soustředit. Stále častěji se řeší, a když se zase vrátím do regionu, jestli skutečně ty peníze lidé dostanou včas, jestli tyhle mechanismy ve státě, potažmo na ministerstvech, jsou podle vás nastaveny tak, aby ty peníze skutečně dorazily.
Já jsem přesvědčen o tom, že je dostanou, protože ty reakce, ať už ministerstvo financí, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo dopravy a dalších, byly velmi rychlé. Ty požadavky jsou také rychlé. Samozřejmě se ty škody ještě sčítají, ale ta pomoc musí být co možná nejrychlejší, protože rychlá pomoc je dvojnásobná pomoc a my potřebujeme, aby ty lidé na těch místech opět měli své domovy a měli klid pro svoji práci, protože to je to, co se do budoucna i podepíše na ekonomice těch oblastí a jsou v tom samozřejmě i firmy, drobní podnikatelé, ale všeobecně ty lidé musí mít rychlou pomoc, aby se rychle vlastně dostali do normálu a ta ekonomika i ten život prostě v těch regionech, které jsou dneska postižené, tak aby byla co nejrychleji zase na vlastních nohou a měla naprosto normální režim.
Skončíme trochu volnočasově. Rád se potápím a vyšlápl jsem Matterhorn. Čeká vás brzy nějaká další výzva podobného typu?
Já doufám, že ne, protože když si vzpomenu na ten Matterhorn a 3 dny spánku po tom, co jsem z něj slezl, tak já doufám, že bude už klidnější a já dneska samozřejmě to potápění je stále koníčkem, ale já teď momentálně, když vidím to počasí, jak se začínám těšit na lyže a ukládám motorku do sklepa, takže já už teď jako z motorky přesahám na lyže v podstatě.
No a kdybyste nebyl v politice, a teď se bavím i o regionální, co byste teď dělal? Kdyby teď jste věděl, že zítra skončí politická kariéra a věděl jste, že byste chtěl zvolit jinou cestu, nebo co byste dělal?
Tak já vždycky říkám, já jsem nikdy nebyl zaměstnán. To znamená, já jsem do roku 2020 v podstatě podnikal od nějakého 94. roku. Já jsem začal podnikat už na vysoké škole.
Teď jste státní zaměstnanec?
Teď jsem, řekněme, uvolněný zaměstnanec státu, to je pravda, ale mě zpátky láká zpátky biznis, protože tam já myslím, že ty logiky jsou tam větší než té politice, takže já pokud skončím v politice, tak každopádně se vracím zpátky do biznisu.
Tak uvidíme. Tady se mě týká doplňkový dotaz, zdali budete chtít příští rok kandidovat znovu do sněmovny, když to půjde.
Budu se snažit samozřejmě obhájit svůj mandát, pokud to nevyjde, budu se věnovat regionální politice, budu se věnovat rodině a práci, takže já v tomhle případě nevidím, jako že by to byl konec mé politické kariéry. Já si myslím, že lidé by se měli věnovat politice, ať už aktivně nebo pasivně, protože přesně to, co potom dopadá, že nám přijde 30% lidí k volbám, je to, že ta politika nezajímá ty lidi a je to špatně. Je to chyba, protože potom vlastně zapomenete rozhodnout, kdo o vás nebo kdo pro vás bude 4 roky pracovat, ať už na úrovni obce, kraje nebo státu.
To je takový ten vzkaz, co já říkám pro ty, kteří sedí u toho piva, aby pak ještě přišli k těm volbám.
Přesně tak, ono nadávat na všechno a vidět v podstatě negativa a dnešní doba je plná negativ a hlavně se zvedají tyhle ty vlny, tak si myslím, že víc sledovat tu politiku a víc sledovat ten směr a porovnávat to s jinými státy kolem sebe, tak si myslím, že se ta společnost mnohem rychleji uklidní.
Úplně poslední otázka. Ona, já vím, že možná se usmějete. Jaký je Jan Kuchař kuchař?
Vaří rád, vaří málo a vaří jenom, když se mu chce.
Děkuji moc, že jste byl hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor, že jsme probrali celostátní i regionální politiku i lázeňství, což je téma, které moc nerezonuje poslední dobou v médiích a vy se mu věnujete, tak já držím palce, aby pro české lázně, ať už ty moravské, slezské nebo české nebo Františkovi, byl dostatek peněz na jejich rozvoj, aby měli dostatek hostů a aby lidem ty lázně pomáhali. Tak to je to moje poselství přes vás směrem k posluchačům a budu se těšit někdy příště na Rádiu Prostor opět naslyšenou.
Já děkuji za pozvání.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.